միջերկրականի ալեկոծության մեջ։ Ավարտվում էր 350 թվականի հոկտեմբերը, Գրիգորը շատ անհանգիստ էր, նրա ներսում թևածում էր աթենքը, և միայն դրա մասին էր մտածում։ Նա դուրս եկավ ծովապ, Աղեքսանդրիայի նավահանգիստ, և մտովի հասավ իր սիրելի աթենք։ Տարվա այդ եղանակը, հոկտեմբերի վերջը և նոյեմբերի սկիզբը, ծովով ճամփորդելու համար չէր։ Նավապետները դրանից խուսափում էին, բայց Գրիգորը սպասում էր այն համարձակին։ Նոյեմբերյան մի օր նավահանգստում նա մի քանի ծանոթների տեսավ, որոնք ևս շտապում էին ճամփորդել Հունաստան, դեպի Աքայիա, ինչպես որ այն ժամանակ կոչում էին Հարավային Հունաստանը։ Գրիգորը նրանց հետ զրույցի բռնվեց, և նրանք ասացին, որ մեկնում են։ Մի եգին ակղզու մի նավ այդ օրերին բարձրացնելու էր խարիսխը, նրան երկար մտածելու հարկ չեղավ, հաջորդ օրն ևեթ նա արդեն պատրաստ էր։ Հրաժեշտ տվեց իր եղբորը Կեսարիոսին, որոշ ընկերների, և հաջորդ օրն իսկ առավոտյան կանուխ նավ նստեց։ Նավի կառուցվածքը լավն էր թվում։ Նավապետը և աշխատանքի մեջ թրծված նավաստիներն ամենից առաջ համարձակ էին։ Հավաքվեցին նաև այլ ուղևորներ, որոնք մի տեսակ հաշվի չէին առնում վտանգը, և իրենց գործերից ելնելով ստիպված էին նավարկել։ Թիավարողները նստած էին թիակների առջև, իսկ նավաստիների ուշքնու միտքն արագածներն էին։ Նավապետը հնչեցրեց ազդանշանը, և նավը սլացավ։ Քիչ անց արդեն բաց ծովում էին։ Ամեն ինչ լավ էր ընթանում, և ուղևորներն անհոգ էին։ Նավն իր արագածները բացեց կուսական բաց ծովում, և այդպես բացված անցնելու էր Պաղեստինի և Փյունիկեի, Լիբանան, ափերով։ Վաճառական ճանապարհորդները երազում ու մտածում էին այն շահի մասին, որ նրանց բերելու էր ճամփորդությունը, իսկ Գրիգորը երազում էր աթենքի գրադարանների և իմաստունների մասին։ Սակայն նրանցից ոչ մեկը երկար չերազեց, ձմեռը սլանում էր այնքան արագ, ինչքան որ կարող էր, և հասնում էր նրանց հետևից։ Նրանք նավարկում էին Կիպրոսի առջևով, և հանկարծակի միջերկրականի լուսավոր երկինքը սկսեց մթնել, դարձավ թանաքագույն խավար միջորե։ Մինչ նավաստիներն ու ուղևորներն ուշքի կգային, ծովը սկսեց փոթորկվել։ Քամին ուժ գնանում էր, իսկ նավը հևում։ Նավապետը սառնասրտորեն հրամաններ էր տալիս, իսկ նավաստիները կայծակնային արագությամբ հավաքում էին արագաստները, դրանք կապում պարաններով և կամրջակը կամնում, անելով անհրաժեշտը։ Ուղևորները բոլորը սայթաքում էին, և ամեն մեկն ինչ-որ տեղից կարչել էր։ Հույս ունեին, որ չարիքը շուտ կանցնի։ Ընդհակառակը փոխանակ անցնելու ուժ գնանում էր։ Մրկահույս ծովը նավը հետո առաջ այս ու այն կողմ էր ձարկում, փորձելով այն ավերել։ Արագաստակալն այնպես էր ճկվել քամուց, որ ասես թեքվել էր ալիքների մեջ և նրանց էր խոնարհվում։ Անգամ հուշկու ձեռքերը չէին կարողանում նավի ղեկը պահել, և նավը մի անկառավարելի հոգևարքի մեջ էր։ Մոլեգին քամին դարձել էր նավապետ, իսկ վիթխարի ալիքները նավաստիներ։ Ջուրը ներխուժել էր տախտակամած և սրբում էր այն ամենը, ինչ գտնում էր։ Շուրջ նաղաղակներ ու ջրակուլ խրխրոցներ էին լսվում։ Նավի վրայի բոլոր մարդիկ մահվան սարսափի մեջ էին, մահը նրանց հետ մի սոսկալի խաղ էր խաղում։ Հավատացյալներն ու անհավատները, քրիստոնյաներն ու կրապաշտներն աղոթք էին մրմնջում, խնդրում էին Աստծուն և դևերին իրենց կյանքի համար, շատ բաներ էին խոստանում և աղերսում։ Գրիգորը սկզբից ինքնատիրապետում էր դրսևորում։ Նա վախենում էր, սարսափում, տիրող վիճակ ազդում էր նրա նյարդերի վրա, բայց մինչև երբ, չարիքն արդեն օրեր էր շարունակվում, նրա շուրջ բոլորն ուժասպառ էին, վախից և նավարկությունից դեղնած ու սպառված, այս ու այն կողմ նստած դիակի պես իրար էին նայում, Գրիգորին արդեն ճանաչում էին և զգաստանում էին նրա խելահասությունից և խոհեմությունից, իսկ այժմ գիտակցաբար թե անգիտակցաբար նրան էին ընդօրինակում, նրանցից ոչ քրիստոնյա շատերը ջանում էին Գրիգորի պես աղոթել, նրանք ևս Քրիստոսին էին կանչում և ներողամտություն հայցում, վախը նրանց ստիպել էր մտածել ճշմարիտ Աստծո մասին։ Տառապանքը շարունակվում էր, օրերով լույս չէին տեսնում, ոչ ցամաք, ոչ կղզի, ուր էին գնում, չգիտեին։ Նավի կմախքը շատ չէր ձգի, այն քիչ լույսը, որ նրանք տեսան 20 օր հետո, և որը ստվերում էր երկինքն ու ծովը, ցույց տվեց տեղի ունեցած ավերածությունը, և հետևում թողեց սարսափելի շառաչը ու ամպերի որոտները։ երբեք Գրիգորը չէր մտածել, որ լույսը երբևէ կարող է ահարկու լինել, և հիմա դա պատրվակ էր, որ նա դարձյալ սկզբից խորհրդածի իր վիճակի մասին. Երբ սոսկալի չարիքն այդպես շարունակվում էր, ինչու էր ապրելն անհնարին թվում. Չնայած որ նավախելը դիմանում էր, մի բան, որ բնականից անհնար է, մարդիկ մահանալու էին հիվանդություններից ու ծարավից. Ալեկոծության առաջին իսկ օրերին նավը մի պահ շատ թեքվեց, թեքվեց նաև ջրի տակառը, կոտրվեց և ջուրը հոսեց ծովի մեջ. Մարդիկ տանջվում էին առանց ջրի և առանց դրա հույսի. Այս ամենը Գրիգորի համար մի անլուծելի հանգույց էր դարձել. Իր աչքի առաջ տեղի ունեցածից նա առաջին անգամ զուգակցեց մահամկրտության հետ, որը դեռ չէր ընդունել. Լավ, թող մեռնի, թեկուզև ծովում, սակայն չմկրտված, այսպես թե այնպես երբևէ մարդը մեռնում է, երիտասարդ թե ծեր, բայց չմկրտված մեռնի, մեղքից մաքրված չլինի, Քրիստոսի հետ միացած չլինի, երեխա ժամանակից հավատացել է Քրիստոսին և հիմա առանց մկրտվելու կորչի, մտածում էր այդ մասին և լարվածությունից գլխապտույտի մեջ էր ընկնում, երկու ձեռքով բռնեց գլուխը, սեղմեց քունքերը, որ գանգից դուրս չթրչեն, և հուսահատ ու ծանր ողբի ճիչ արձակեց. «Աստված իմ, կորսվում եմ, սա իրական կործանում է», շարունակեց, «Քրիստոս իմ, ողորմիր». Նա ցնկի եկավ և սկսեց ջերմեռան աղոթել. Ինչքան աղոթում էր, այնքան գիտակցում էր իրեն սպառնացող հարատև չարիքը. Մկրտված չլինելով, նա կորցնելու էր երկնային արքայությունը. Քանի որ չէր միացել Քրիստոսին, առանց նրա էր մնալու հավիտենականության մեջ. Սառը քրտինքը պատեց նրան, լայն փայլուն ճակատը մթնեց և կնճռոտվեց. Քրտինքի կաթիլներն ընկնում էին հատակին, Աստծուց ողորմություն էր աղերսում. Ուղևորներից նրանք, ովքեր կարողանում էին շարժվել, անհանգստացան. Մոտեցան նրան, լսեցին, թե ինչպես է աղոթում և ողբում, սարսափեցին. Որոշ քրիստոնյաներ մյուսներին բացատրեցին, թե ինչու է երիտասարդը ողբում ու արտասվում. Բոլորը ցավում էին և համակրանքով նայում նրան. Բայց ինչ անեին, նրան ինչպես օգնեին. Միակ բանը, որ կարող էին անել իրենց կողմից, աղոթքն էր և առավել համբերությունը. Գրիգորը լալիս էր և խնդրում Աստծուն. Նա չէր ամաչում իրեն շրջապատողներից. Միայն Քրիստոսին առանց միանալու չմեռնելն էր կարևոր նրա համար. Սակայն մահը գալիս էր վայրի քամու և հսկայական ալիքների հետ. Այժմ մահվան հանդեպ անհուն վախը նրան դրդեց փրկվելու, և Գրիգորը պայքարեց ամբողջ ուժով, մերկացրեց իր հոգին Աստծո և մարդկանց առջև, աղաղակեց Աստծուն իր ցավի մասին, բարձրացրեց ձայնը, որն անցավ ալիքներին ու որոտներին. Քրիստոսը պետք է իրեն լսեր, պետք է իրեն ողորմեր, պետք է իրեն փրկեր ալիքներից, նախնիացներ իրեն, հետո թող որ գարայն, ինչ Քրիստոսն էր որոշել. Նա վեր բարձրացրեց ձեռքերը, բերանքսի վայր ընկավ և տառապալից խնդրեց. Ձեռքերն ու ծնկներն արյունոտվել էին, իսկ զգեստները պատառոտվել. Չարիքը չէր ընկրկում, իսկ նա համառում էր և երկյուղածությամբ ու մոլեգնությամբ գոչում. «Դու, Աստված իմ, այնքան հրաշքներ ես գործել քո ժողովրդի հրեաների համար, նրանց փրկել ես եգիպտացիներից, նրանց օգնել ես բազմիցս, ի՞նչ է քեզ համար մի նշանը, փրկելու համար ինձ, քո ծառային, քո ծոցում լինելու համար եմ դա ցանկանում ու խնդրում, որ հավիտյան քեզ հետ լինեմ»։ Այն պահին, երբ որևէ մեկը կկարծեր, որ Գրիգորն ուժասպառ է եղել ու սպառվել են նրա վերջին ուժերը, մի անբացատրելի քաջություն գտավ և չորեքթաթ դուրս սողալով ելավ տախտակամած. Այնտեղ էր վտանգը, մահը. Քամին սուլում էր, իսկ ալիքները լափում էին ամեն ինչ. Գիշեր էր, դարձյալ կայծակներ և դարձյալ որոտներ. Նա կարչեց միսյունից և իր աղաղակն ուղեց դեպի երկինք, դեպի Աստված. «Աստված իմ, եթե ինձ թողնես, ապրելու եմ, քեզ համար եմ ապրելու, եթե մահվան ձեռքից դուրս պրծնեմ, քեզ եմ նվիրաբերվելու, եթե կորսվեմ, կկորսվի քեզ պաշտողներից մեկը»։ Այդ ասելուն պես համարյա անշնչացած ցած ընկավ. Նրան օգնեցին, ներս բերեցին. Առնշաղախ, դեղնած և պատառոտված վիճակում նրան պարկեցրին մի խոնավ անկյունում. Չգիտեին, արդյոք կդիմանար իր հոգեկան խրովքին, մահանալու էր մկրտության համար մղված պայքարի համար, թե իսկական նավաբեկությունից. Նրանք անզոր կանգնել էին Գրիգորի շուրջ, որևէ ծառայություն մատուցելու համար. Նրան աջակցություն ցուցաբերեցին և նա մի քանի ժամով քուն մտավ. Նա հանդարտվեց, և թող որ մոլեգնեն բնության տարերքները, խաղաղվեց, և թող որ մոտենար ջրասուզման վտանգը. Այդ խաղաղության մեջ նա մի նշան ցույց տվող երազ տեսավ. Ինքնանձամբ է ասում, որ տեսել է Երինեին, որը նրան խեթ էր նայում և սպառնում խորտակել նավը. Սակայն ինքը նրան պահում էր և հեռու հրում, գիշերվամթության մեջ հստակ տեսնում էր նրա ուրվապատկերը, և հրաշքը տեղի ունեցավ. Կամաց կամաց ալեկոծությունը դադարեց. Քամին մեղմացավ. Բոլորը փրկվելու էին. Աստծուն ուղված Գրիգորի աղաղակը կյանք բերեց. Տեղի ունեցավ մեկ այլ հրաշք ևս. Նազյանզայում Գրիգորի ծնողներն այդ ճգնաժամային գիշերն անհանգստության մեջ էին. Աչք չփակեցին, միասին աղոթում էին. Կամաց-կամաց նրանց մեջ մի համոզում առաջացավ, որ իրենց որդին Գրիգորը վտանգված է. Ծնկաչոք խնդրում էին Աստծուն իրենց որդու համար, որ վտանգն անցնի. Եվ մինչ այս տեղի էր ունենում Նազյանզայում, և մինչ Գրիգորն իր կարճատև քնի մեջ Երինեին տեսավ, նավի մեջ գտնվող մի երեխա նույն այդ ժամին իր երազը տեսավ. Նա տեսավ Նոննային, Գրիգորի մորը, որ քայլում էր ծովի վրայով. Նա մոտեցավ նավին և շատ մեծ ջանքերով ցամաք հանեց. Առավոտյան ժամերին, մինչ արևի դուրս գալը, մթնոլորտը մի տեսակ պարզ էր, ծովը քիչ էր ալեկոծված. Այդ ժամանակ երևաց փյունիկեցիների մի նավ, որը տեսնելով ջղջախված նավը մոտեցավ. Օտարականները մի կերպ հավասարվեցին անղեկավար նավին, ցատկեցին նրա վրա և չնայած վտանգին, շտապեցին օգնել կիսամեռ մարդկանց. Նրանք նախ խմելու ջուր տվեցին, հետո նաև ուտելիք. Այնուհետև կամաց-կամաց դժվարությամբ նրանց ցամաք հանեցին. Դա Ռոդոսն էր. Նրանք փրկվել էին Ռոդոսի հողում. Սկսվեց նավի վերանորոգումը և մի քանի օր անց նավի քիթը շրջեցին դեպի Էգինա. Ռոդոսից մինչև Էգինա անցան առանց խոչընդոտների և լավ տեղ հասան. Առանց հապաղելու Գրիգորը մի մակույկ գտավ և հասավ Պիրեա. Այն մեծ նավահանգիստ էր, բայց առանց իր հին շքեղությունների. Մի բեռնակիր Գրիգորի քիչ իրերը բարձեց ջորու վրա և բռնեցին Աթենքի ճանապարհը, դեկտեմբերի կեսը կլիներ. Արշավը նրան լավացրեց, օրգանիզմը հավասարակշռության բերեց, քայլելը մարդու մարմինը կայտարացնում է և թեթևություն բերում. Անհետացան նաև ծովային ճամփորդությունից առաջացած գլխապտույտի վերջին հետքերը. Այժմ նա լավ տրամադրության ու լավատեսության մեջ էր. Ինչքան մոտենում էին Աթենքին, իր չքնաղագեղ տեսիլքին, նրա լավ տրամադրությունը ցնծության էր վերածվում. Պիրեայից Աթենք ճանապարհին նա տպավորիչ ոչինչ չտեսավ. Միայն մակրա կոչված պարսպի մնացորդներն էին, որոնք սկսվում էին Աթենքից և վերջանում Պիրեայում. 86 թվականին պարսպը փլուզել է հռոմեացի Սիլլասը, և այն հետագայում երբեք չի վերաշինվել. Գրիգորը երկար պարսպի առիթով հանդարտ սկսեց մտածել Աթենքի և նրա հաջողության մասին. Փառքեր և կործանումներ, մեծ իմաստուններ և փայլուն շինություններ. Մարմարն ու փղոսկրը աչք էին շլացնում. Ուսյալ օտարները հիանում էին նրա իմաստությամբ և արվեստով. Իշխաններին հիացնում էին նրա հին ուժը, քաղաքական կառուցվածքը, ժողովրդավարությունը, հին պետական ամենազորությունը. Այս ամենի մասին Գրիգորն ինչ-որ չափով տեղյակ էր, մանրամասներ չգիտեր. Այլ կերպ ասած, մի բան է ամբողջությամբ տեսնել իրերը, մեկ այլ բան լսել դրանց մասին. Ցանկացավ դրանց կողքով անտարբեր քայլող բեռնակրին հարցնել. «Ինձ կասես, բարեկամս, ինչպիսին է Աթենքի նոր քաղաքը, այն, որ հռոմեացի Ադրիանոսն է կառուցել, և այն Պարիսպը, որ Վաղերիանոսը կառուցել է, դեռ պահպանվում է»։ Սակայն բեռնակիրը դրանցից բան չէր հասկանում. Նա թոթվեց ուսերը և միայն ասաց, որ գիտի Ադրիանոսի դարպասը։ Իզուր էր Գրիգորը հարցնում. Հռոմեական կայսրեր Ադրիանոսը և Վաղերիանոսը շատ բան են արել Աթենքի համար. Բացի մյուս բաներից, Ադրիանոսը կառուցել է Օլիմպոսի Դիոս Աստծո փառահեղ տաճարը, որն այսօր էլ պահպանվում է այն դարպասի մոտ, որ կառուցվել է ի պատիվ այդ հռոմեական կայսեր. Սակայն աթենացիները երկար չուրախացան շքեղ շինություններով, 267 թվականին Երուլների արշավանքի ժամանակ ամեն բան ավերվեց։ Այդ բարբարոսները քարը քարի վրա չթողեցին, հարգեցին միայն Ակրոպոլիսը և նրա տաճարները։ Հետագայում Աթենքը երբեք չունեցավ իր հին փառքը, ոչ էլ այն փառքը, որ ուներ հռոմեական կայսրերի ժամանակ։ Հիմա Աթենացիները ջանում էին միայն պահպանել որոշ հին տաճարներ, մի քանի մարզադպրոցներ, հռոմեական շուկան, որոշ բաղնիքներ ու առաջին հերթին դպրոցները. Նրանք ըմբռնել էին տարիների դասը, միայն դպրոցներն ու անվանի փիլիսոփաներն էին պահելու Աթենքի համբավը, մնացածն անցնում էին և չէին վերադառնում։ Կարելի էր մտածել, որ հիմա Աթենքն անգամ Ակայիա հռոմեական նահանգի մայրաքաղաքը չէ։ Մայրաքաղաք դարձել էր Կորնթոսը, որն այն ժամանակ ավելի շատ բնակչություն և ավելի մեծ ուժ ուներ։ Այսպիսով, Աթենացիների հոգատարությունը կենտրոնացված էր դպրոցների, ուսուցիչների և իմաստունների վրա։ Եվ իրականում, այնտեղ էին մրցակցում ընտրյալ իմաստունները, հունահռոմեական աշխարհի լավագույնները, և դա այնքան ճշմարտացի էր, որ ականավոր փիլիսոփաները երազում էին Աթենքում մի ամբիոն ունենալ, ինչպես նաև անծայրածիր հռոմեական կայսրության երիտասարդ ուսյալ վաճառականները տնչում էին հունարեն լեզուն, փիլիսոփայությունն Աթենքում սովորել. Ուսուցիչներն ու աշակերտները, եթե Աթենքով էին անցնում, իրենց գրպանում նաև մի անձնագիր էին ունենում, որը նրանց առջև բացում էր հռոմեական կայսրության բոլոր քաղաքների, դպրոցների և պաշտոնյաների դռները։ Այս քաղաքն էր այժմ մտնելու Գրիգորը, որը տեղեկացված էր շատ բաների մասին և ավելի շատ բաներ դեռ չգիտեր։